Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Machi 8 mwaka 2023, ikiwa ni siku ya wanawake ya kimataifa duniani. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Nuru FM Iringa, Dodoma FM, Radio Sorel Butembo DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kwenye habari zetu za hivi leo, ikiwa dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, mwaka huu Umoja wa Mataifa umetangaza kauli mbiu ya usawa wa kijinsia na usawa katika maisha. Je, kina mama wanasemaje?
Wanawake wengi wamejitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi na wameshika nafasi nyingi kwa mara ya kwanza nchini Tanzania.
Na katika taarifa nyingine, wahifadhi wa mazingira walikaribisha makubaliano mwishoni mwa juma juu ya mkataba wa kimataifa uliopigiwa debe wa kulinda bahari na kukuza matumizi endelevu ya rasilimali kama vile mafuta yake, samaki na viumbe vingine vya baharini.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba utapiamlo uliokithiri miongoni mwa wanawake wajawazito pamoja na wale wanyonyesha umeongezeka kwa 25% katika kipindi cha miaka miwili iliyopita katika mataifa 12 yaliyoathiriwa na kupanda kwa bei za vyakula kutokana na vita vya Ukraine. Utafiti kwenye mataifa 10 ya Kiafrika na mawili ya Mashariki ya Kati ambayo yameathiriwa zaidi umetumika kwenye ripoti hiyo ya UNICEF ya Jumanne kabla ya maadhimisho ya leo ya siku ya kimataifa ya wanawake. Ripoti imeongeza kusema kwamba ukosefu wa lishe bora miongoni mwa wajawazito na wale wanaonyonyesha huenda ukapelekea kushuka kwa kinga dhidi ya maradhi pamoja na matatizo wakati wa kujifungua. Baadhi ya mataifa yaliyopo chini ya jangwa la Sahara yameonyesha kuwa ni viwango vya juu vya vifo miongoni mwa watoto wa kuzaliwa kwenye tafiti za awali vikisababishwa na matatizo mbalimbali. Takriban watoto milioni 51 waliopo chini ya umri wa miaka miwili kote ulimwenguni ni wafupi kuliko wanavyofaa kwa umri wao kutokana na utapiamlo, na nusu yao huathiriwa wakiwa tumboni au katika miezi 6 ya kwanza ya maisha. Wasichana walioathiriwa wameongezeka kutoka milioni 5.5 hapo mwaka 2020 hadi milioni 6.9 mwaka jana katika nchi kama Burkina Faso, Chad, Ethiopia, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, South Sudan, Sudan, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Kamanda wa kijeshi mwenye nguvu nchini Sudan amezomea majenerali wa kijeshi wanaotawala nchini humo akidai kwamba wanakataa kujiuzulu ili kuruhusu mpito wa kidemokrasia nchini ya utawala wa kiraia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kikosi maalum cha usaidizi wa dharura nchini humo RSF, amesema kwamba mzozo kati yake na viongozi wengine wa kijeshi katika siku za karibuni unahusiana na kukabidhi madaraka kwa raia. Wakati akizungumza na vikosi vya RSF kwenye kituo cha kijeshi mjini Khartoum, amesema kwamba anachopinga ni mtu yoyote anayetaka kuwa dikteta. Sudan ilitumbukia kwenye kasi ya baada ya mapinduzi ya kijeshi ya kuondoa serikali iliyoungwa mkono na magharibi Oktoba 2021, na kwa hivyo kusitisha mchakato wa demokrasia baada ya karibu miongo mitatu ya utawala wa kimabavu wa Rais Omar al-Bashir. Wahifadhi wa mazingira wamekaribisha makubaliano mwishoni mwa juma kuhusu mkataba wa kimataifa uliopigiwa debe wa kulinda bahari na kukuza matumizi endelevu ya rasilimali kama vile mafuta yake, samaki na viumbe vingine vya baharini. Washiriki katika mazungumzo hayo wamesema hii itasaidia vema wavuvi wanaohangaika barani Afrika na kusini mwa ulimwengu. Henry Wilkins anaripoti kutoka Port Sudan, Sudan, naye Sande Shomari anasoma ripoti yake kamili.
Machozi ya furaha yalionekana huko Umoja wa Mataifa mjini New York siku ya Jumamosi, wakati wajumbe walikubaliana kuhusu mkataba wa kimataifa wa kuzuia unyonyaji wa rasilimali kwenye bahari kuu kuwa endelevu, baada ya kile mwanasayansi mmoja aliripotiwa kukiita mazungumzo muhimu zaidi ya kimataifa ambayo hakuna mtu aliyewahi kuyatarajia. Kilichotokea katika Umoja wa Mataifa kinaweza kuwa ni athari kubwa kote ulimwenguni, wataalamu wanasema. Si haba kwa wavuvi barani Afrika kama Abdullah Hussein Mohamed anaishi pwani ya Sudan huko bandari ya Sudan. Abdullah pia husaidia kuendesha soko la ndani la samaki. Anasema hifadhi ya samaki kote barani Afrika imekuwa ikipungua kwa miongo kadhaa sasa, jambo ambalo linaungwa mkono na takwimu za Umoja wa Mataifa. Yeye na jamii nzima wanateseka kutokana na hali hiyo. Mkataba huo mpya unaangazia juu ya bahari kuu, sehemu yote ya bahari takriban maili 200 kutoka pwani, ambayo kwa kawaida haifikiwi na wavuvi wa Kiafrika. Wataalamu wanasema kwamba uhifadhi wa mfumo wa ekolojia katika bahari kuu unamaanisha samaki zaidi, na kwamba baadhi ya aina ya samaki ambao Mohamed anasema wametoweka pia sasa watapatikana karibu na nchi kavu anakofanya kazi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya wanawake na haki za binadamu nchini Afghanistan amesema kwamba jumuiya ya kimataifa itaendelea kuhimiza umuhimu wa kulinda haki za wanawake wa taifa hilo. Kwenye mahojiano na VOA mapema wiki hii, Rina Amiri alimesema kwamba jumuiya ya kimataifa imeweka bayana kwa utawala wa Taliban kwamba iwapo hautarejesha haki za wanawake na wasichana, hakutakuwa na maendeleo yote katika kurejesha uhusiano wa kawaida unaozingatiwa na utawala huo. Amiri, ambaye ni mwanadiplomasia mwenye uzoefu mwingi na ambaye amewahi kushikilia nyadhifa kadhaa kwenye Umoja wa Mataifa, pia aliwahi kuwa mshauri mkuu wa mwakilishi maalum wa Marekani nchini Afghanistan na Pakistan, Richard Holbrooke, wakati utawala wa Obama. Maelfu ya wanawake walipoteza ajira zao baada ya Taliban kuchukua usukani mjini Kabul, wakati pia sera kandamizi dhidi ya wanawake zikibuniwa. Utawala wa Biden unatathmini kushikilia familia za wahamiaji wanaoingia Marekani kinyume cha sheria, wakati kukiwa na harakati za kusitisha kanuni za COVID-19 kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, kulingana na maafisa wa Marekani wanaofahamu suala hilo vyema. Hatua hiyo huenda ikaenda kinyume na ile iliyochukuliwa na maafisa mwishoni mwa 2021, ikisitisha kushikiliwa kwa familia za wahamiaji. Kwa mujibu wa sera ya uhamiaji iliyopo kwa sasa, familia za wahamiaji zinazowasili kwenye mpaka wa Marekani na Mexico huachiliwa kuingia hapa Marekani zikihitajika kufika mbele ya mahakama ya uhamiaji baadaye. Utawala wa Biden una kambi za kushikilia wahamiaji takriban 3,000 kwenye jimbo la Texas. Sasa hivi kambi hizo zinatoa hifadhi kwa watu wazima wanaovuka mpaka kinyume cha sheria. Tawala za Obama na Trump zilishikilia familia za wahamiaji kwenye kambi hizo hadi pale kesi zao za uhamiaji zilipokamilika. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi leo ikiwa siku dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, mwaka huu Umoja wa Mataifa umetangaza kauli mbiu ya usawa wa kijinsia na usawa katika maisha. Mwenzangu Sami Shomari amezungumza na mchungaji Jessica Kamala Mushala, mwanzilishi wa shirika lisilo la serikali la Shina Incorporated hapa Marekani, na kuanza kutaka kujua kama kuna mafanikio gani kwa upande wa wanawake kwa ujumla. Ni mchungaji Jessica Kamala Mushala, mwanzilishi wa shirika lisilo la serikali la Shina Incorporated hapa Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika.
Kuna mafanikio makubwa sana katika nafasi yangu. Naweza nikasema kama mwanamke aliyebahatika kutoka nje ya nchi ya Tanzania, tumeona mafanikio mengi sana kilinganisha maybe na mwaka jana. Wanawake wengi wamejitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, na wameshika nafasi nyingi kwa mara ya kwanza nchini Tanzania. Sio kwamba hatukuwa na wanawake, walikuwepo kabla, lakini safari hii tumekuwa wengi zaidi. Wanawake pia wamekuwa huru kutoa maoni yao ambayo haikuwa kawaida. Ukiangalia mchango wao kwenye bunge na kwenye mitandao, na wewe unafurahi kwamba tupo, tuna uhai. Pia wanawake wanajishiriki sana biashara, hasa katika nyakati hizi za kidijitali. Nimekutana na wasichana wengi ambao, yani, wakikufanyia design waamini kwamba ni mtoto wa kike aliyefanya hivi. Lakini to top it, tumebahatika sana kuwa na rais mwanamke Tanzania. Rais Daktari Samia Suluhu ameweza kuunganisha Watanzania pamoja, na pamoja na urithi aliyoupokea wa wapinzani wa kuwa na taharuki za sintofahamu, lakini amesimama na akaonyesha kwamba wanawake pia tunaweza
bila shaka. Lakini pia katika mafanikio yote haya, pia kumekuwa na changamoto ambazo zimekuwa zikizungumzwa, hasa kwa upande wa Tanzania
kwenye afya ya uzazi ya kina mama. Tupokea malalamiko ya kina mama ambao wamekosa huduma na hasa katika maeneo ya vijijini. Pengine hilo unalionaje na unasema nini kuhusu changamoto hizi ambazo bado zinawakumba wanawake vijijini?
Ninachoweza kuzungumzia ni kwamba hayo matatizo ya kwanza leo yamekuwa ni miaka mingi na yamerithishwa. Kila uongozi ulikuwa unaiacha. Kwa sasa hivi, kwa kuwa tuna mitandao, tuna kidijitali, tumejua kwamba madawa ya mitishamba yanatibu. Kuna wakati mwingine watu wa kijijini ambao hawana uwezo, lazima warudi katika utamaduni wa wazee wetu walivyokuwa wanafanya. Haya madawa yalikuwa yanafanya kazi kusudi mtoto akue. Huna mfano, huna hela ya kununua vitamin, lakini miti shamba ipo ya kunywa na mtoto akapata hiyo vitamin. Sitetei ya kwamba changamoto hazipo. Ninachosema ni kwamba hatuwezi kutegemea, kwa kuwa tumepata uhuru, kwa kuwa tumepata uhuru wa kuzungumza, kwamba usiku mmoja tu tunafanya kila kitu kinakamilika. Nilichokiona kwangu ambacho ningekuwa ni wito kwa kila mtu, kwa kila mwanamke mahali alipo ulimwenguni kokote, hasa Mtanzania, tusisahau nyumbani. Kidogo tunachokipata ukipeleka nyumbani kinaweza kikasaidia zaidi ya unavyofikiria. Mimi na mume wangu mfano, kidogo tunachokipata tumeweza kusaidia watoto ambao alikuwa karibu awe kipofu, kuna ambaye alikuwa mamkate mguu, kuna ambaye juzi mena asingeweza kukula. Unatoa kidogo sera nyingi.
Uendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa Bangladesh wamesema kwamba mlipuko mkubwa ndani ya jengo katika kitongoji chenye shughuli nyingi kwenye mji mkuu wa Dhaka umeua takriban watu 18 Jumanne na kujeruhi darzeni wengine siku chache baada ya milipuko miwili sawa na hiyo kutokea nchini humo. Jumla ya vifo kutokana na milipuko yote mitatu kufikia sasa ni 28. Polisi wanasema kwamba mlipuko wa Jumanne umetokea kwenye kitongoji cha Siddiq Bazar saa za jioni wakati wa msongamano mkubwa. Takriban watu 140 wamelazwa kwenye hospitali ya dharura ya Medical College mjini Dhaka, kulingana na inspekta wa polisi wa kituo cha polisi cha hospitali hiyo Bachu Mia wakati akizungumza na VOA kuhusu watu waliolazwa kwenye hospitali hiyo. Mkuu wa idara ya zimamoto mjini Dhaka, Dinmoni Sharma, amesema kwamba shughuli za uokozi zilisitishwa kutokana na usiku kuingia, zikipangwa kuendelea hivi leo. Na shirika la kimataifa la afya ya wanyama WHO limesema Jumanne kwamba Ufaransa imeripoti mlipuko wa homa ya ndege aina ya H5N1 miongoni mwa bweha kaskazini mashariki mwa Paris, wakati kuenea kwa virusi hivyo miongoni mwa wanyama wakiwemo wanadamu kukizua wasiwasi. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba mbweha pamoja mmoja miongoni mwa watatu waliopatikana wakiwa wamekufa kwenye mbuga ya wanyama ya Meaux alifanyiwa majaribio kwenye maabara na kudhibitishwa kuwa na homa hiyo. Shirika la afya duniani WHO mwezi uliopita lilieleza wasiwasi wake kutokana na kuongezeka kwa maambukizi hayo miongoni mwa ndege na wanyama, wakati likitathmini hatari zake ulimwenguni zikiwemo kesi za maambukizi kwa binadamu hivi karibuni nchini Cambodia. Homa avian maarufu kama bird flu imekuwa ikienea kote ulimwenguni katika mwaka mmoja uliopita na kuua zaidi ya ndege milioni 200 kote ulimwenguni. Homa hiyo inasemekana kuambukiza paka mmoja nchini Ufaransa Desemba mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Chama tawala nchini Afrika Kusini cha ANC kimepuuza ukosoaji wa uchimbaji madini unaohusishwa na tajiri mmoja wa Russia chini ya vikwazo vya Marekani. Victor Sekelberg ni mwekezaji katika United Manganese of Kalahari Limited, ambao mwaka jana ilichangia dola 1826 kusaidia kufadhili mkutano wa uchaguzi wa ANC. Wakosoaji wanasema mchango huo unadhoofisha madai ya chama ya msimamo usioelemea upande wowote kwa vita vya Ukraine na kukataa kwake kukosoa uvamizi wa Russia. Kate Ballett anaripoti kutoka Johannesburg, naye Sande Shomari anasoma ripoti yake kamili.
Mchango huo wenye thamani ya randi milioni 15 kwa fedha za Afrika ya Kusini
uliwekwa wazi hivi karibuni wakati tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini ilipotoa taarifa ilieleza kuhusu fedha zilizopokelewa na vyama vya siasa katika robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2022-2023. Alipoulizwa na VOA ikiwa mchango wa kampuni hiyo inahusisha na mshirika wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin uliathiri msimamo wa chama tawala kuhusu vita vya Ukraine, msemaji Malengi Bengu Mosiri alijibu kijujuu. ANC inapokea msaada wa fedha unaombwa na ambao haujaombwa kutoka vyama mbalimbali kote ulimwenguni, alisema kwa ujumbe mfupi wa simu. Baadhi ukubaliwa na wengine kurejeshewa, ikibainika kuwa haiendani na maadili ya sera za ANC. Msaada huo sasa utaangaliwa kwa mtazamo sawa na wengine. Msimamo wa ANC juu ya mzozo wa Russia na Ukraine utabaki vile vile. Hatuamini kwamba kuna chochote kinaweza kupatikana cha maendeleo kutoka kwenye mgogoro na vita. Bali tunasii pande zote kukutana na kutafuta suluhu bora zaidi. Soli Malasi, msemaji wa kitaifa wa chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance, aliukosoa mchango huo.
This explains what the ANC government's approach to the conflict between Russia and Ukraine is.
Hii inaeleza mtazamo wa serikali ya ANC kwa mzozo kati ya Russia na Ukraine, na ni kwa sababu inapata mamilioni ya randi kama michango kutoka kwa matajiri wa Russia. Inajitokeza mbele ya jitihada za Afrika Kusini za kutafuta na kuheshimu haki za binadamu kama mwanga unaongoza sera yetu ya kigeni.
Fedha hizo zilienda kwenye kongamano la uchaguzi la ANC la Desemba, ambapo rais Cyril Ramaphosa alipewa muhula wa pili. Kumekuwa na matatizo katika ufadhili wa hafla hiyo, huku chama hicho chenye madeni makubwa kikipambana kukidhi gharama zake. United Manganese of Kalahari Limited au UMK ni kampuni ya Afrika Kusini ambayo inachimba madini muhimu kwa uzalishaji wa madini ya chuma. Mmoja wa hisa ni kansela wa baraza la ufadhili la ANC, kulingana na ripoti za uchunguzi za vyombo vya habari vya Afrika ya Kusini, wakati kampuni ya Vexelberg inahusishwa na umiliki wa hisa nyingine ya chini ya 50% kwa ufanisi kuruhusu UMK kuepuka vikwazo vya Marekani. Mfanya biashara huyu wa Russia, ambaye anaripotiwa kuwa karibu na ikulu ya Kremlin, alikuwa kwenye orodha ya vikwazo vya Marekani hata kabla ya uvamizi wa Ukraine mwaka jana. Baada ya vita kuanza, boti yake ya kifahari ilikamatwa na serikali ya Marekani na mali zake za Marekani zilipekuliwa na FBI. Afrika Kusini, ambayo ina historia ya uhusiano wa karibu na Russia, imejiepusha na kulaani uvamizi wa Moscow dhidi ya Ukraine kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Mchango huo unazua maswali kuhusu msimamo wa kisiasa Pretoria kuhusu vita vya Russia na Ukraine, alisema Stephen Grasd, mtaalamu wa Russia katika taasisi ya masuala ya kimataifa Afrika Kusini.
Victor Vexelsberg has been linked to the ANC before. This is not the first time his name has come up, and this is a sizable donation to a very cash-strapped political party.
Victor Vexelsberg amehusishwa na ANC hapo awali. Hii si mara ya kwanza kwa jina lake kujitokeza, na huu ni mchango mkubwa kwa chama cha siasa chenye madeni makubwa. Wanajaribu kuzungusha kwamba huu ni mchango wa kawaida, uendelezaji wa mchango mkubwa kwa chama cha siasa miongoni mwa vingine vingi, na kwamba watauchunguza ili kuona kwamba unaendana na maadili yao.
Mwezi uliopita, Afrika Kusini ilikuwa mwenyeji wa majeshi ya majini ya China na Russia kwenye mazoezi ya pamoja ya kijeshi katika pwani yake ya mashariki, licha ya wasiwasi wa Marekani na Umoja wa Ulaya. Mwezi Agosti, Putin anatarajiwa kuzuru Afrika Kusini kwa ajili ya mkutano wa kila mwaka wa BRICS, kundi la mataifa yanayoibukia kiuchumi yanaundwa na Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini. Na huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la M23 linadaiwa kuendelea na mapigano licha ya kutangaza kusitisha mapambano yao kati ya kundi hilo na jeshi la Angola, mapigano ambayo yamepelekea maelfu ya wakimbizi kutoka mashariki mwa DRC. Mwenzangu Idi Ngongo alizungumza na mchambuzi wa siasa Asani Kazungurumza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza kutaka kujua Hali ikoje mpaka sasa?
Hali sisi tunaziona kwa sasa ni kusema kwamba mwenyewe M23 wamesema kwamba leo wanaweza wakasitisha mapigano, na mbe wenyewe ambao walikuwa wanazungumzia ilikuwa ni saa sita masaa ya mashariki mwa Kongo, lakini bado habari ambazo tumepata ni kusema kwamba bado wameendelea kupigana. Kwa hiyo watu wanaishi katika sintofahamu, bila tutatizama mpaka jioni tuone hali jinsi itavyokwenda.
Lakini matumaini ya watu kuona swala hili linafanyika yakoje hapo? Watu wanaamini kweli M23 hii leo watasimamisha mapigano?
Tumaini lilikuwepo kufuatana na jinsi rais wa Ufaransa mwenyewe alivyozungumzia, lakini ukifuatana na jinsi hawa watu huo wanazungumzia mambo yao, sio mara ya kwanza kusema kinaga ubaga kwamba watasitisha mapigano. Kumbuke hapo awali walikuwa pia tena wakati walitoka sehemu za Nairobi kule walizungumzia kwamba wanataka kusitisha mapigano, lakini baada ya siku tu kidogo walianza tena kupigana. Matumaini sio inakuwa ile matumaini ya kuangalia tuone kipi kazi itakavyokwenda, lakini wenyewe ukiangalia historia yao sio historia ya kuaminisha.
Lakini ukiangalia katika taarifa ambayo wameitoa ya kusitisha mapigano, kikubwa ambacho wamekieleza ni nini hasa?
Yenyewe taarifa yenyewe walizungumzia kiwazi kwamba ilikuwa kufuatana na ile mbinu za rais Lorenzo wa Angola, na zile pressure zilipokea kwa rais wa Ufaransa, ilikuwa zile pressure zikafanya kwamba wenyewe wakubali kwamba watasitisha mapigano. Sasa watu walikuwa na imani kuona kwamba Ufaransa wameingia ndani, na hiyo huyo Lorenzo kama vile mshirikishi wenyewe wa shida yenyewe la mashariki, imani ikawa kwamba mara hii hali inaweza ikawa shwari kidogo. Lakini mpaka sasa hivi tunazungumza na ndugu mtangazaji, hakujawa kabisa ile proof ya kuonyesha kwamba tumeingia sasa katika kuachana na vita. Hali bado inaendelea kuwa tete huko sehemu za mashariki.
Mara nyingine huwa wanatoa zile taarifa ya kusema kwamba ili sisi kufanikisha hili masuala mawili matatu lazima yawe yamefanyika. Wao masharti gani ambao pengine walitoa kuona kwamba endapo yatatekelezwa basi watasimamisha haya mapigano kwa siku ya leo, au hakukuwa na masharti yoyote kutoka kwao?
Ukisoma ile communique ambao wameandika, masharti makubwa ambayo naweza nikasema kibinafsi kwamba yalikuweko ni kusema kwamba Rais Tshisekedi alikubali, sasa Rais Tshisekedi alikubali kwamba wakisitisha mapigano yeye na serikali yake wamekubali kukaa kwenye meza ya majadiliano na wapate kupata suluhu katika shida hiyo. Nao
ni mchambuzi wa siasa Sane akizungumza kutoka DRC akizungumza na VOA.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika hali ya vijana katika kambi ya wakimbizi ya Nduta nchini Tanzania, ambapo taasisi ya Baba Watoto ikishirikiana na taasisi ya Save the Children imechukua jukumu la kuelimisha vijana hao wakimbizi kwa kutumia sanaa za maonyesho na pia kuwapa faraja kiakili vijana hao. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mtetezi wa haki za watoto na mwanzilishi wa shirika hilo, na kwanza kutaka kujua wanavyofanya kazi.
Shirika letu la Baba Watoto Organization kuanzia mwaka 2015 tumekuwa kwenye kambi za wakimbizi. Sisi ni shirika ambalo limebobea kwenye maendeleo ya watoto, limebobea kwenye maendeleo ya vijana, lakini kikubwa sana limebobea katika mbinu za mawasiliano na mbinu za uhamasishaji na mbinu zile za tunasema za kuchochea mabadiliko ya tabia. Kwa hiyo sisi kama wataalamu kwenye upande huo, hasa tukijikita zaidi kwenye matumizi ya sanaa za maonyesho, basi tumekuwa toka kipindi hicho tukifanya kazi na watoto hawa na vijana hawa ambao walipata majanga hayo, na unajua kushakuwa kuna vita, majanga namna hiyo huwa yanaondoa pia hata afya ya akili. Kwa hiyo ile hali ya msongo wa mawazo uliopea, ile hali ya watoto kutokuweza kuketi wakasoma vizuri katika shule zao, basi kazi ya Baba Watoto Organization kwa miaka yote hiyo ikishirikiana kwa karibu zaidi na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR imekuwa ni kuboresha afya ya akili ya watoto hao kwa kutumia mbinu za sanaa za maonyesho.
Lakini pia tunafahamu kwamba vijana hawa wengi wamepitia mambo mengi mbali mbali na magumu. Pengine kwa mpango wako na taasisi yenu, mnatumia mbinu gani kuwasaidia hawa vijana ili kuweza kupata mafunzo haya vyema, na pengine changamoto hasa ni hipi?
Kama ambavyo nimezungumza kwa ujumla kwamba methodolojia kubwa au mbinu kubwa inayotumika ni sanaa. Lakini sanaa hii inafanywa wapi? Sanaa hii inafanywa kwanza kwenye vituo ambavyo vimejengwa kwenye hizo kambi. Wanaita viwanja salama vya watoto. Kwa hiyo kuna vituo ambavyo vimejengwa uzio, na humo ndani kuna viwanja. Kwa hiyo watoto wako hapo, lakini pia kuna madarasa ambao watoto pia wanakuwepo kwenye madarasa, wanakuwepo kwenye shule. Sasa sisi wataalamu wetu, tuna wataalamu ambapo walikuwa zaidi ya wanne, ambao ni wataalamu wa sanaa za maonyesho, wataalamu wa wengine wa ustawi wa jamii, social work, lakini pia wa saikolojia, wataalamu wa ICCD. Hao wanafanya sambamba, wanafanya kazi sambamba na wataalamu wetu hao wa sanaa. Sasa baba watoto ina kwa mfano ina mtaalamu mtaalamu aliyebobea kwenye uponyaji kupitia sanaa, inaitwa heart healing through art. Kwa hiyo yeye manake anakuwa na watoto hao kwenye madarasa yale ambayo watoto wanafika, na hasa watoto hao wengi ni yale madarasa ambao watoto tunasema wale ambao umri wa shule umekwisha pita, kwa hiyo hapo kwenye ile mfumo rasmi, kama huko Tanzania ungesema ni memkwa. Kwa hiyo anakuepo na watoto hao kwenye madarasa, anaendesha michakato ya ambayo inatumia sanaa kwa kadiri ya ujuzi wake. Kuna matumizi ya muziki, kuna matumizi ya ngoma, kuna matumizi ya drama, kuna michezo ya kuigiza, kuna matumizi ya picha za kuchora, visual, kuna matumizi ya puppetry, aina sanaa za karagosi. Vyote hivyo vimewekwa katika njia ambayo inatufikisha kwenye malengo ambayo tunataka. Lakini pia kwa kuwa kambi zina shule ambazo ziko chini ya mingine na mashirika mengine, kwa hiyo pia baba watoto inachofanya ni kuwafundisha, ni kuendesha mafunzo ya walimu. Wale ambao wanafundisha kwenye hizo shule wanapewa ujuzi kwamba wewe ni mwalimu wa historia, umetoka Burundi ndio ukiwa mwalimu wa historia, wa jiografia, au wa Kiingereza, au wa Kifaransa. Kwa hiyo mwalimu huyu anapewa sasa zile mbinu kwa njia ya warsha. Kwa hiyo hizi ni mbinu ambazo zinatumika katika kufanya kwamba yale malengo tarajiwa yaweze kufikiwa.
Na mwisho kabisa, wito wako kwa jamii ambayo pengine haielewi jinsi gani watoto hawa, vijana hawa wanavyoishi kwenye kambi za wakimbizi, ukiacha nyinyi ambao mnajitolea kwenda kufanya nao kazi, ni nini hasa?
Amani ya nchi ni lulu. Amani ni lulu, na amani ikipotea, historia inaonyesha kuirejesha katika hali yake ya kawaida, au kurejesha nchi au jamii katika hali ya kawaida ya awali, inakuwa ni kazi ngumu na kwa gharama kubwa na kwa jasho kubwa, jasho jingi la damu. Kwa hiyo sisi ambao tumekuwepo kule kwenye kambi za wakimbizi, na hasa tuliokuwepo kuanzia wakimbizi walipokuwa wanaingia kutokea Burundi, tunaweza tukawa mashuhuda wazuri wa kusema kwamba Watanzania tuna kila sababu ya kulinda amani tulionayo, lakini sio tu Watanzania, na jamii nyingine zile ambazo zinafikiwa na redio yetu, basi zijue kwamba kuwa mkimbizi ni gharama kubwa sana, ni maumivu makubwa sana, ni zahama kubwa. Inafika mahala mkimbizi anasema kwamba utu wangu wote umeondoka, kwa kuwa leo napaswa kupanga foleni kupata chakula. Kwa hiyo mtoto haitwi tena mtoto, anasema utambulisho wake umekwisha ondoka, sasa anaitwa mkimbizi. Lakini baba pia haitwi tena baba kwa mtizamo ule ambao alikuwa nao awali, sasa hivi ni baba lakini ni mkimbizi. Mama halikadhalika. Kwa hakika tuliyoyashuhudia na tunayoyashuhudia, tunaweza tukawa tuna neno fupi sana la kwamba tuitunze amani, kwa sababu amani ikiondoka ukajikuta ni mkimbizi kwenye nchi nyingine, hata kama mahitaji ya muhimu unayapata, lakini ile tu identity au ule utambulisho mpya kwamba mkimbizi unakuondolea mambo mengi sana ya kiutu.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.
Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamduni, jina langu ni Sunday Shumari, na hewani nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tutakieni wote siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.